Și Biserica Emanuel zice, amin. Harul a venit prin Hristos în jertfa de la Golgota și acum deschidem cuvântul sfânt al lui Dumnezeu la Evanghelia după Marcu, de la capitolul 9, versetele 38 la 50. Evanghelia după Marcu, de la capitolul 9, versetele 38 la 50, pagina 973 în Sfânta Scriptură pentru copii. Vom citi această parte din Scriptură și apoi ne vom ruga, conștienți că doar Duhul lui Dumnezeu poate lumina mintea, poate deschide inima, poate schimba vieți. Și ne vom ruga ca Duhul să lucreze în mijlocul nostru. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Dan Rotar, este la balcon, în tronson 1, pe la jumătatea tronsonului, pentru cei care se ocupă cu amplificarea. Ioan a zis învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit, pentru că nu venea după noi. Nu-l opriți, a răspuns Iisus, căci nu este nimeni care să facă minuni în numele meu și să mă poată grăi de rău îndată după aceea. Cine nu este împotriva noastră, este pentru noi. Și oricine vă va da de băut un pahar cu apă în numele meu, pentru că sunteți ucenici al lui Hristos, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Dar dacă vă face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să îi se lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Este mai bine pentru tine să intri ciung în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghienă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, tai-l. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop, decât să ai două picioare și să fii aruncat în ghienă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu numai cu un ochi, decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul ghienei, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice jertfă va fi sărată cu sare. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de săra, cu ce îi vei da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții. Amin. Plecăm capetele și ne rugăm.
Te slăvim, Tatăl nostru din ceruri, și îți mulțumim încă o dată pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne, că a ajuns până la noi. Îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt, care ne luminează și ne ajută să înțelegem acest cuvânt. Îți mulțumim, Doamne, pentru oameni înțelepți pe care ai lăsat să ne tâlcuiască cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru fratele Paul. Te rugăm să-l binecuvintezi în seara aceasta, să-i dai claritate în exprimare. Te rog, Doamne, să vorbești prin cuvintele pe care le va transmite el. Doamne, te rugăm să îndepărtezi orice îngrijorare, orice ne-ar putea împiedica să primim cuvântul așa cum dorești Tu să-l primim, ca inimile noastre să fie un pământ bun. Te rugăm, Doamne, ca prin puterea pe care o ai dat, supune toate lucrurile, să faci ca ceea ce va fi semănat în inimile noastre să crească și să rodească. Amin. Spre slava Ta, în numele Domnului Iisus. Amin.
Amin. Vă invităm să ocupați locurile. Niciun alt pasaj din Sfânta Scriptură nu repetă de atâtea ori ideea că oamenii pot ajunge în focul ghienei unde viermele nu moare și focul nu se stinge. Este unul dintre textele din Biblie care atunci când îl citești înfioară, cutremură. Vorbele acestea sunt rostite de Domnul Iisus. Mesajul din seara aceasta se intitulează Focul Duhului Sfânt sau Focul Iadului. Focul Iadului este prezentat mereu, mereu, aproape în fiecare verset. Focul Duhului Sfânt este menționat în versetul 50. în versetul 49. Fiecare om va fi sărat cu foc. Este altfel de foc. Textul vorbește despre două focuri. Ca să înțelegem bine ceea ce ne învață Domnul și ceea ce afirmă repetând mereu și mereu. Dacă, atunci. Este important să ne aducem aminte că în Evanghelie Domnul Iisus le-a explicat ucenicilor și ne explică nouă că sunt în universul acesta două împărății. Împărăția lui Dumnezeu și împărăția Întunericului. Că există doi stăpâni. Că este Dumnezeu și este diavolul. Și Domnul spune, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Că sunt două porți. O poartă strâmtă și o poartă largă. Că sunt două căi. Că este o cale îngustă și este o cale largă. Că sunt două modalități de a trăi, ca fii ai luminii sau ca fii a întunericului. Și că sunt două destinații, cerul sau iadul. Textul acesta vorbește mai mult despre destinație, despre iad sau despre cer, despre împărăția cerurilor. Și scopul Domnului Iisus este să îi învețe pe ucenici care au ales să meargă pe urmele Domnului. Cum să facă deosebire între împărăția Întunericului și împărăția cerurilor, între stăpânirea lui Hristos, Domnul, și stăpânirea celui rău, între a trăi pe calea îngustă sau pe calea largă, între a gândi așa cum gândește Hristos sau să gândește așa cum gândește Lucifer. Îi învață să înțeleagă cum este finalul călătoriei. Ca să intrăm în textul nostru, vă rog să deschideți Bibliile și în versetele 38 și 39, Domnul Iisus îi învață pe ucenici că împărăția cerurilor este mai mare decât grupul lor. Ucenicii au crezut că împărăția cerurilor se limitează la grupul lor. Așa că îi spun Domnului, Doamne, am văzut pe un om scoțând duri necurate în numele Tău și... L-am oprit. De ce l-am oprit? Pentru că nu venea după noi, nu era din grupul nostru. Și Domnul Iisus spune, nu-l opriți pentru că împărăția cerurilor este mai mare decât grupul vostru. Apoi, versetul 41, Domnul Iisus îi învață că oricine va da de băut un pahar cu apă în numele Domnului, nu-și va pierde răsplata. Viața trăită în slujba altora nu este o viață risipită, ci este o viață răsplătită. Pentru că Domnul Iisus i-a învățat mai devreme că acela care vrea să fie cel mai mare între ei trebuie să fie robul tuturor. Și ideea ar fi, dacă trăiești pentru alții, ți-ai risipit viața. Domnul spune, nu e adevărat. Dacă investești în viețile altora, viața aceea nu e risipită, ci e răsplătită. Apoi, în versetul 42, Domnul Iisus îi învață pe ucenici că dacă cineva își folosește priceperea, oportunitățile, relațiile, ca să atragă pe cineva în păcat, pentru omul acela este o pedeapsă mai grea decât pedeapsa cu moartea. Pedeapsa pentru cineva care atrage pe alții în păcat. Și aici Domnul spune, pe unul dintre acești micuți frați ai mei, pe acești tineri copii în credință, cine îi face să păcătuiască va primi o pedeapsă mult mai mare decât condamnarea la moarte. Acum, ce poate fi mai mare pedeapsă decât condamnarea la moarte? Și modul de aici de condamnare este să îi se lege o piatră mare de moară de gât și să fie aruncat în mare. E vorba de pietrele acelea care alcătuiau râșnița din vremea veche și când Samson a ajuns la filisteni, învârtea la râșniță. Era o roată mare peste o altă roată și avea un orificiu prin care se turnau grăunțele. Roata aceea avea câteva sute de kilograme. Și de obicei erau folosite animalele ca să învârtă roata. Și Domnul spune, dacă cineva duce pe altul în păcat, pentru omul acela ar fi o pedeapsă mai ușoară să fie condamnat la moarte, prin înecare, legat cu o piatră de moară de câteva sute de kilograme de gât și dat drumul adânc. Atenție, Biblia nu spune să-și lege el. Biblia nu încurajează și nu acceptă sinuciderea. Dar Biblia vorbește despre condamnare la moarte ca una dintre cele mai cumplite pedepse. Și spune, este o pedeapsă teribilă, mai mare ca și condamnarea la moarte, pentru cineva care face pe altcineva să păcătuiască. Și acum, încep o serie de afirmații ale Domnului în legătură cu păcatul, nu doar păcatul în care i-a tras pe alții, ci păcatul pe care îl săvârșim noi, eu și tu. Vă rog să ascultați. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, în Matei 5, unde Domnul vorbește pentru prima dată despre acest lucru, spune, dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, care e soluția? Tai-o! Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, care e soluția? Tai-l! Dacă ochiul drept, spune în Matei, capitolul 5, aici doar dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, ce să faci? Scoate-l! Și Domnul spune, e mai folositor să ai această formă de a te despărți de păcat decât să ai două mâini și să mergi în iad, să ai două picioare și să mergi în iad, să ai doi ochi și să mergi în iad. Ce spune Domnul Iisus Hristos este că atunci când e vorba de păcat, pe drumul care duce la cer nu este loc de negociere cu păcatul. Pe drumul credinței, păcatul nu are ce căuta. Decizia are legătură cu păcatul este radicală. Dar ne întrebăm ce înseamnă dacă tai mâna dreaptă, dacă tai piciorul, dacă scot ochiul, oare ce se întâmplă? Decizia aceasta radicală mă ajută? Mă scapă de păcat? Am următoarele întrebări. Câți dintre dumneavoastră ați fost cel puțin odată la operație și ați fost operați? Mâna sus? Suntem destul de mulți. De ce te-ai dus la operație? Era altă soluție în afară de intervenție chirurgicală? Acum vă rog să vă imaginați următorul lucru. Ai un om care are mâna dreaptă plină de cangrenă. Și te duci la doctor cu mâna plină de cangrenă. Ce spune doctorul? Ce ziceți? Ce să faci? Dar de ce? Dacă nu tai mâna aceea, care e infectată, care e plină de cangrenă, tot trupul se îmbolnăvește, cangrena se extinde. Soluția este radicală. Renunți la mâna aceea și rămâi cu viață, dar fără o mână, sau păstrezi mâna și îți pierzi toată viața și ajungi în chinuri cumplite. Dacă un om se duce la doctor și are piciorul plin de cangrenă, ce spune doctorul? Îl tăiem. De ce? Dacă nu-l tai, tot organismul se îmbolnăvește de cangrenă, ea se extinde. Dacă ochiul este prins de cangrenă, te duci la doctor, ce spune? Trebuie să-l scoatem. Soluția este radicală, chirurgicală. Dar ar putea veni cineva care are următoarea idee, domnul doctor. Dar de ce să facem intervenție chirurgicală pentru că amputăm o mână, amputăm un picior, scoatem un ochi? Domnul doctor, dacă am apelat la o soluție cosmeticală, chemăm o cosmeticiană pricepută și dă cu un strat frumos de mascara pe piciorul acesta cu cangrenă, după aceea dă cu ceva așa care să-i dea și un pic de culoare și îl facem să arate bine. Așa e că e o soluție mult mai frumoasă și mai ieftină. Rezolvă cosmetica problema unde trebuie chirurgie? Nu. Deci Domnul Iisus vorbește în textul acesta despre ceva de natură chirurgicală. Tăiat sau scos? Numai că nu vorbește despre cangrena în trup, ci vorbește despre o altă formă de cangrenă. Vorbește despre păcat. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Dacă piciorul te face să cazi în păcat, tai-l. Dacă ochiul te face să cazi în păcat, tai-l. Vorbește despre o cangrenă care are de-a face cu ceva de altă natură decât biologică. Păcatul este orice gând, orice vorbă, orice atitudine, orice faptă împotriva cuvântului și a caracterului lui Dumnezeu. Păcatul este orice gând, orice vorbă, orice atitudine, orice faptă contrară cuvântului și caracterului lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune că nu este niciun om care să fie neprihănit. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Adică această cangrena păcatului ne-a prins pe toți, ne-a afectat pe toți. Și dacă cineva zice că n-are păcat, îl face mincinos pe Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune, acum, prins de cangrena aceasta păcatului, ai în fața ta o singură soluție radicală, fără compromis. Ori iei decizia pe care o cere Dumnezeu, ori finalul este pentru totdeauna în focul iadului. Nu e vorba de hai să mai negociem, este ori-ori. Dacă ești prins de această boală a păcatului, ori iei decizia radicală, chirurgicală și intri în viață și spune versetul următor, în 47, este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu numai cu un ochi, decât cu amândoi ochii în focul iadului. Deci, ai un om care trebuie să renunțe la o mână, zice aici, sau să meargă în iad cu amândouă mâinile? Să renunțe la un picior sau să meargă cu amândouă picioarele în iad? Să renunțe la un ochi sau să meargă cu amândoi ochii în iad? Dacă ai fi confruntat cu această alegere, ce alegi? Pentru că este ori-ori. Dar oare ce înseamnă asta? La ce se referă Domnul dacă mâna ta te face să cazi în păcat? Domnul vrea să ne învețe următorul lucru. Dacă lucrurile pe care le atinge mâna ta, dacă lucrurile pe care le mișcă, le folosește mâna ta, te face să cazi în păcat, tai-o! Dar care sunt lucrurile pe care le atinge mâna mea și mă fac să mă duc în păcat? O, de la telecomandă? Așa e că cu mâna miști telecomanda, nu? Așa e că folosești mâna ca să intri pe internet. Așa e că folosești mâna să-ți aprinzi sigara. Așa e că folosești mâna ca să duci paharul la gură. Așa e că folosești mâna ca să iei banii necinstit. Așa e că este mâna ca să iei ce nu este al tău și să te atingi de ce n-ai voie. Este mâna aceea cu care te atingi de lucruri care sunt păcătoase și te duc în păcat. Și Domnul spune, toate lucrurile acelea pe care le atinge mâna ta și datorită faptului că mâinile tale sunt sănătoase și poți să te folosești de ele, te folosești de ele în vederea păcatului. Domnul spune, e mai bine să tai mâna decât să mergi cu amândouă mâinile în focul iadului. Dar ce are de-a face piciorul? Toate drumurile tale, toate cărările tale, toate drumurile care duc la petreceri, toate drumurile care duc la afaceri necinstite, toate drumurile care duc la relații nepermise, toate drumurile care te duc acolo unde este locul păcatului și n-ai ce căuta acolo. Piciorul tău te duce acolo. Fie că te duci în delegație și mergi pe unde nu trebuie, fie că te duci la cârciumă, fie că te duci la lucruri nepermise, murdare, toate lucrurile acestea unde te duce piciorul tău și sunt păcătoase, Domnul spune, stop! Chirurgical! Ce are de-a face ochiul cu păcatul? Toate lucrurile la care te uiți. Toate lucrurile la care te uiți și care te atrag în păcat. Și consum păcatul datorită ochilor tăi. De la emisiunile la care te uiți, la site-urile la care te duci, la revistele la care te uiți, la lucrurile pe care le aduni și la care te uiți atunci când te vede sau nu te vede nimeni, dar te vede Dumnezeu. Toate aceste lucruri au de-a face cu ochii noștri care devin unelte sau mădulare ale păcatului. Și Domnul spune, dacă asta se întâmplă, ai de ales. Decizie radicală ca să intri în viață, separare totală sau păstrezi mai departe lucrurile acelea pe care mâinile tale le duc înspre păcat și păcatul pune stăpânire pe tine, picioarele te duc în păcat și păcatul pune stăpânire pe tine, ochii te duc în păcat și păcatul pune stăpânire pe tine și te duc în focul iadului. Acum când Domnul vorbește despre focul iadului, vorbește despre focul Ghehenei. Este o imagine înfiorătoare. Ghehena era valea Hinom din sudul Ierusalimului, care în vremea lui Ahaz, apoi mai târziu Ahazia, a devenit locul în care s-au ridicat niște altare pentru zeități străine, unde oamenii se duceau să-și ardă copiii de vii. Acolo au zidit altarul lui Moloch, o zeitate păgână care avea niște brațe activate de niște lanțuri cu pârghii și în interiorul acelei statui din metal aprindeau un foc mare. Și oamenii se duceau să-și pună copiii pe brațele acelea metalice și apoi activau pârghii acelea și lanțurile acelea și brațele acelea duceau copilul în gura statuii și l-aruncau în foc și l-ardeau de viu. O imagine înspăimântătoare. În vremea lui Iosia, Iosia a desfințat valea aceea Hinom și a transformat-o în groapa de gunoi a Ierusalimului. Acolo duceau animalele moarte, cadavre de animale, acolo duceau gunoaiele și acolo erau arse de vii și era un foc extrem de urât și de mirositor, îngrozitor și erau viermi și era o atmosferă imposibilă. Și a devenit imaginea, metaforă pentru iad. Iadul este groapa de gunoi a cosmosului. În groapa aceea de gunoi a cosmosului se duc oamenii care nu renunță la păcat. Iadul nu este un loc cu petreceri, cu bere și mititei și taraf. Iadul este groapa de gunoi a cosmosului. Și cine ajunge acolo, în groapa de gunoi a cosmosului, va fi într-un foc care arde și nu se stinge. Va fi un vierme care roade și care nu moare. Și Domnul spune, alege! Dar oare, dacă apelez chirurgical, dacă mâna mea dreaptă mă face să cadă în păcat și o tai, am amputat-o, oare am rezolvat problema sau nu am rezolvat-o? Lev Tolstoi a scris o novelă inspirată din textul acesta. Se intitulează Părintele Serghei. E vorba de un tânăr dintr-o familie de nobili ruși, familie care a pierdut averea și au ajuns săraci. Băiatul acesta, deosebit de capabil și orgolios, intră în școala militară și ambiția lui este să termine primul ca să ajungă aghiotantul țarului Nicolae I. Și trece prin toate canoanele școlii militare și, într-adevăr, ajunge cel mai bun din promoția lui și ajunge aghiotantul țarului Nicolae I. Este de acum în lumea mare și este invitat la petrecerile din familiile de nobili și acolo cunoaște o tânără încântătoare, o tânără care părea deosebit de delicată și se fac aranjamente pe familie ca să se logodească cu fata respectivă. Și într-o seară el vrea să-i spună cât de mult o iubește și că n-ascunde nimic de ea și fata, copleșită de sentimentele băiatului, spune: și eu trebuie să-ți mărturisesc ceva. Eu nu sunt așa cum ți se pare. Eu am fost amanta țarului un an de zile. Și când aude băiatul nostru care era gata să-și dea viața pentru țar și pentru fată, trăiește o dezamăgire cumplită, renunță la tot și se duce la mănăstire. La mănăstire este frământat de îndoieli și de poftele trupului. Este prins în frământări și îndoieli și este prins de pofte, se duce la stareț să se spovedească și starețul îi spune: va trebui să te duci la un schit, să stai singur într-o pădure ca să-ți liniștești sufletul. Și omul nostru se duce la schit și vestea despre Serghei, care nu mai este prințul Casațchi, ci este de acum Părintele Serghei, se răspândește și oamenii sunt curioși ce se întâmplă cu Părintele Serghei. Un coleg al lui de armată, care ajunge un chefliu, un petrecăreț, trece într-o noapte cu trăsura, cu femei stricate, se duc înspre o proprietate a lui, în destrăbarea lor, și spune: aici aproape, în pădurea cutare, este schitul Părintelui Serghei, prințul Casațchi. Și o femeie stricată spune: eu pun pariu cu voi că în noaptea asta mă duc la el la schit și până dimineața îl corup și îl atrag în păcat. Și pune pariu cu ei și este în prag de final de iarnă, cu ploaie și cu lapoviță, și cer să o lase undeva aproape de schit și se duce târziu în noapte și bate la ușa schitului și spune că s-a rătăcit, că a vrut să meargă pe jos înspre localitate, crezând că știe drumul, s-a rătăcit și este udă de ploaie și e frig și vrea să intre în chilie. Și Părintele Serghei se zbate și se întreabă dacă nu-i diavolul la ușă și este o luptă lăuntrică și femeia insistă că răcește și se îmbolnăvește: ce părinte, ce călugăr ești, dacă nu-ți pasă, vrei să mor aici? Și în cele din urmă el deschide. Femeia intră înăuntru și călugărul nostru se duce pe terasa apropiată și stă și se roagă și spune mătănii și se roagă ca să nu cadă în ispită. Femeia îl strigă că îi sude hainele și să-i aducă o pătură și el simte că prinde păcatul și că nu se poate stăpâni. Și iese afară, ia toporul și-și taie un deget. Și cu degetul sângerând, să-și nea sângele, vine și îi aduce pătura acestei femei stricate. Femeia se înfioară și spune Tolstoi că a trăit un fel de transformare vieții ei și la scurtă vreme se duce și ea la mănăstire și se duce vestea în toată zona aceea că Părintele Serghei este un sfânt și a tăiat degetul, dar n-a căzut în păcat. Și este dus la o altă mănăstire și vin oameni din toate părțile la Părintele Serghei să se roage pentru ei, să-i spovedească și să-i vindece. Și în culmea succesului cade în păcatul destrăbălării. Și se termină pierdut undeva în Marea Rusie, uitat de lume, ca un om care și-a tăiat mâna, dar n-a biruit. Oare despre asta este vorba? Oare care să fie explicația? Ce să înțelegem și cum să înțelegem dacă mâna te face să cazi în păcat, tai-o, dacă piciorul te face să cazi în păcat, tai-l, dacă ochiul, scoate-l. Pentru că orice om va fi sărat cu foc Și orice jertfă va fi sărată cu sare. Versetul 49. Dintr-o dată Domnul Iisus duce discuția de la păcat la jertfă. Versetul 49 ne trimite la jertfele Vechiului Testament. Și jertfele Vechiului Testament erau tratate cu sare și erau arse în foc. Și în cartea Levitic, capitolul 2, spune toate jertfele de mâncare trebuie să fie sărate cu sare, pentru că este un legământ al sării între cei care duc jertfa și Dumnezeu. Și când Domnul Iisus vorbește despre păcat și despre decizii chirurgicale, dintr-o dată duce discuția, imaginea la jertfe. Ce legătură are jertfa cu mădularele noastre care sunt prinse sau atrase în nelegiuirile păcatului? Întoarceți, vă rog, la Coloseni, capitolul 3. Coloseni, capitolul 3. Apostolul Pavel vorbește despre acest aspect și spune așa în Coloseni, capitolul 3, versetul 5. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Deci, decizie categorică, le omorâți. Care sunt mădularele acestea care sunt pe pământ? Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Apostolul Pavel spune, e nevoie să le omorâți. E nevoie să vă eliberați de ele total. Dar cum să fac? Cum să fac această operație, să le mortific? Cum să le omor? Același apostol Pavel spune, vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți, ce să aduceți? Trupurile voastre ca o jertfă vie. Apostolul Pavel spune, atunci când vreau să scap de robia păcatului, când vreau să omor mădularele acestea ale păcatului, soluția este să îmi aduc trupul ca jertfă și să fie o jertfă vie. Am o întrebare pentru copii. Care este deosebirea dintre jertfa vie și jertfa moartă? Că zice, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Care e deosebirea dintre jertfa vie și jertfa moartă? Părinții, care e deosebirea? Poftiți? Tare. Suferința, da. Dacă o jertfă e pe altar și e moartă, se poate mișca de acolo? Da sau nu? Nu. Dacă o jertfă e pe altar și e vie, se poate ridica de acolo să plece? Da. Vă aștept la teologie la Emanuel. Sunteți nemaipomeniți. Ce spune apostolul Pavel este, în timp ce trăim, ne aducem trupurile noastre pe altarul lui Dumnezeu ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Și stau acolo pe altar de bunăvoie. Stau acolo pe altar pentru că am hotărât să nu trăiesc pentru păcat și trupul acesta să nu devină o unealtă a păcatului, ci trupul acesta să devină o unealtă a nelegiuirii, o jertfă pentru Domnul. Dar cum să stau să fiu o jertfă pentru Domnul când același apostol Pavel spune, și vă rog să deschideți, în Romani capitolul 7, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Pentru că dacă vreau să fac binele, nu-l pot face și dacă nu vreau să fac răul, nu mă pot controla și îl fac. Apostolul Pavel spune, în mădularele mele este o lege care mă ține rob legii păcatului. M-aș duce pe altar. Dar după două zile simt că mă apucă iar poftele. Aș sta pe altar, dar nu mai pot să mă controlez. Aș renunța să mă uit la lucrurile acelea murdare, dar iar mă prinde așa o stare de nu pot. Aș renunța la băutură, la țigară, dar vine peste mine așa un fel de patimă și nu o pot stăpâni. Aș renunța la relațiile acelea, dar vine peste mine un fel de toropeală că nu mai pot. Ce-i de făcut? Acum, dar, nu mai este nicio osândă pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. E Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Orice om va fi sărat cu foc. Este o jertfă care este sărată cu focul Duhului Sfânt. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu cel care vine și care mă ține în ascultare de Dumnezeu și îmi ține în supunere toată ființa mea. Este legea Duhului de viață în Hristos care m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Și Pavel spune, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei care trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Ce spune Apostolul Pavel este că se petrece ceva supranatural. Are loc o întâlnire a mea cu Hristos Domnul și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine în viața mea și este acel foc sacru Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care face două lucruri în mine. Unu, aprinde în mine pasiunea pentru slava lui Dumnezeu. Aprinde în mine pasiunea pentru a trăi așa cum cere El. Este Duhul Sfânt. Și Duhul acela lui Dumnezeu aprinde pasiunea, nu pofta. Păcatul aprinde pofta. Duhul Sfânt aprinde pasiunea. Pasiunea pentru sfințenie, pentru Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este să ardă în mine tot ceea ce este păcătos. Una dintre cântările noastre spune și văpaia ta să ardă miasma cugetului rău. Când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine și își face lucrarea, mă leagă de cer, dragostea și toată roada Duhului Sfânt al lui Dumnezeu este în viața mea. Și Apostolul Pavel spune, dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele, veți trăi. Cum să fac să nu fie mâna mea mădulara păcatului? Cum să o tai? Sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu, nu mai sunt rob a telecomenzii, a tastaturii, nu mai sunt rob a țigării, nu mai sunt rob a paharului, nu mai sunt rob a banului, nu mai sunt rob a relațiilor, nu mai sunt rob a celorlalte revistelor, ci sunt rob a lui Hristos, aleluia! Și atunci, mâna mea ia Scriptura și întoarce pagini. Și nu mai este unealta nelegiuirii, ci este unealta neprihănirii. În loc ca mâna mea să meargă și să pună în mișcare lucruri care mă atrag în păcat, mâna mea, călăuzită de mintea noită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, mă va îndrepta să fac lucruri frumoase pentru slava lui Dumnezeu. Mă uit cu drag la părinții care își mângâie copiii. Doamne frumoasă, îndelnicirea mâinii de mamă și de tată, să vă binecuvinteze Domnul. Când îți folosești mâna așa, când îți folosești mâna să ajuți pe cineva nevoie, când îți folosești mâna să aduci pe cineva la Hristos sau să deschizi Biblia sau să-i faci ceva care să-l apropie de Hristos, devii o unealtă a neprihănirii. Când picioarele tale te duc spre casa Domnului, spre grup de rugăciune, când te țin departe de locurile stricate, când ochiul tău privește la frumusețea naturii creată de Dumnezeu și când ochii tăi privesc în gloria lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu și când aștept să vezi slava lui Dumnezeu pe norii cerului. Dintr-o dată, mâna aceea a fost tăiată de la păcat, piciorul acela a fost tăiat de la păcat, ochiul acela a fost scos din păcat și o să zici, dar să renunț eu la toate alea? Să renunț la toate alea? N-aș putea să păstrez și din alea ceva. Într-o zi, a venit la mine o fată, era destul de tânără, cu un bărbat mai în vârstă decât ea, probabil cu vreo 15-20 de ani, cercetată de predică și era în lacrimi și m-a întrebat următorul lucru. Domnul pastor, noi trăim împreună, el e căsătorit cu copii. Dar el mă iubește pe mine, nu soția. Dacă am venit amândoi la biserică, ne-ați botezat pe noi pe amândoi? Ce ziceți? Ce zice Biserica Emanuel? Nu, de ce? Păi cum să botezi o relație de străbălare? Își lasă soția și copiii, trăiește cu o fată nemăritată și fără minte și fără judecată, spun, nu ne faceți un fel de ritual cosmetical. Băgați-ne și pe noi prin baptisier. Domnul Iisus spune, dacă mâna ta te face să cazi în păcat, decizie radicală. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, decizie radicală. Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, decizie radicală pentru totdeauna. Dacă nu, alternativa este focul iadului. Focul Duhului ne aprinde dragostea pentru Dumnezeu și focul Duhului ne curăță cugetul în baza jertfei Domnului Iisus Hristos și focul acesta sacru ne sfințește, ne ține pe cale. Și Apostolul Pavel spune în Galateni, capitolul 5, dacă umblați cârmuiți de Duhul, nu veți împlini poftele firii pământești. Sub cârmuirea, sub conducerea Duhului, trăiesc altfel viața și mă raportez altfel la trupul meu și mă despar total de tot ceea ce este păcat, nelegiuire, destrăbălare. Și trupul meu, mădularele mele, devin unelte ale neprihănirii. Focul păcatului aprinde pofta. Și aici, aprins de poftă, te duci fără minte din rău în mai rău. Solomon, în sfaturile pe care un tată le dă fiului lui, în Proverbe, capitolul 7, îi spune fiule, să nu te duci pe ulițele acele lăturalnice pe unde sunt acele femei de moravuri ușoare. Numai că spune, într-o seară am văzut un tânăr fără minte. S-a dus pe un drum din acela și a ieșit înainte o femeie șireată, stricată, care a început să-l ademenească și spune, deodată a început să meargă după ea ca bărbatul? Zice surorilor, ca ce s-a dus? Ca bou! Nu mai e bărbat, e bou. Și-a pierdut discernământul. Asta face păcatul când aprinde pofta. Îți ia mintea, îți ia sănătatea, îți distruge familia și Domnul Iisus spune, îți distruge veșnicia, focul iadului. Focul Duhului Sfânt. Aprinde noi dragostea pentru Dumnezeu. Și când din tine am venit iubire și tot spre tine merg mereu. Frumusețe și desăvârșire doar tu dai sufletul meu. O iubire, o iubire! Har ceresc venit de sus prin Golgota, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Acestea sunt realitățile pe care le așează Domnul Iisus înaintea ucenicilor și înaintea noastră. focul iadului care urmează după focul care ți aprinde patimile. Focul sacru al Duhului Sfânt care aprinde aici pasiunea, dragostea pentru Dumnezeu și ne așteaptă dincolo în glorie. Întrebare. Care foc arde acum în inima mea și care foc arde în inima ta? Dacă spui, parcă mi-ar place focul acela sacru, mi-ar place să trăiesc astfel de viață, dar mă mai gândesc să mai aștept. Următoarea întrebare. Dacă Dumnezeu spune, nu mai aștept eu, nu vezi tu că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu? La ce te îndeamnă? La pocăință. Dacă Dumnezeu nu te mai lasă să spună, am avut răbdare de ajuns. De aceea Biblia spune, astăzi dacă auzi glasul lui, nu ți împietri inima. Și atunci spui, dar îmi doresc focul acela sacru. Cum vine focul acela? El vine atunci când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine în viața ta și în viața mea. Cum vine Duhul Sfânt? Atunci când, prin credință, deschid ușa inimii mele și îl primesc pe Domnul Iisus în inima mea ca Domn și Mântuitor. Când cred că a murit la cruce pentru păcatele mele. Când știu că El a luat pedeapsa care mi se cuvenea mie. Și datorită jertfei Lui nu voi ajunge în iad. Păcatele mele sunt iertate. Și când îl primesc pe Domnul Iisus, am iertarea păcatelor. Sunt în păcat cu Dumnezeu. Sunt scăpat de sub pedeapsa păcatului. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vine în viața mea și îmi dă putere ca să trăiesc pentru Dumnezeu și să pot să-i dau slavă lui Dumnezeu. Și Domnul spune, iată, eu stau la ușă și bat. E ușa inimii. Vă invit să plecăm capetele rugăciunii. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, uită-te la toate lucrurile pe care le-au atins mâinile tale și le-au adunat mâinile tale. Uită-te câtă legătura păcatului datorită mâinilor tale. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, uită-te la drumurile tale. Uită-te pe la locurile pe unde ai umblat. Uită-te în urmă și vezi drumurile păcatului și a rușinii. Drumurile cu prieteni destrăbălați, drumurile care te-au dus cu oameni stricați, drumuri care te-au dus în locuri atât de urâte și de murdare. Uită-te la ochii tăi, la câte lucruri ai privit, câte ceasuri ai petrecut în viață și te-ai uitat la lucruri care ți-au umplut inima de mizerie și de păcat. Uită-te la toate acestea. Și Domnul spune, cu toate acestea te duci direct în focul iadului, unde focul nu se stinge și vermele nu moare. Dar în seara aceasta, îți spune, poți aduce trupul tău ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Îți poți preda viața ta Domnului. Poți să vii înaintea Lui să spui, Doamne, pentru toate păcatele acestea pe care le-am făcut cu mâinile, cu picioarele, cu ochii, cu mintea, cu imaginația, cu tot ceea ce sunt, Doamne, Tu ai murit la cruce. Și atunci când îmi predau viața în mâinile Tale, atunci când cred în jertfa Ta în locul meu pe cruce, toate păcatele mele sunt iertate. Atunci când îmi deschid inima să te primesc în viața mea să-ți cer iertare, să cer să devii mântuitorul meu, tu vii în viața mea cu Duhul Tău cel Sfânt care preia controlul minții mele, a voinței mele și mă face să mă îndrăgostesc de Tine, de Dumnezeu Tatăl, de Dumnezeu Fiul, și mă face să caut voia Ta și să mă face să umblu pe căile Tale. Aprinde în mine o pasiune pentru sfințenie și mă curățe de tot ceea ce înseamnă murdăria și atracția lumii acesteia stricate. Și mă duce din biruință în biruință. Focul iadului îți aprinde pofta. Focul Duhului Sfânt îți aprinde pasiunea pentru cer, pentru Dumnezeu. Ce vei alege? Doamne, Tu știi câți dintre noi sunt chiar în ceasul acesta deasupra iadului. Tu știi că dacă s-ar curma firul vieții, s-ar duce pentru totdeauna în ghienă. Doamne, Tu știi cât sunt prinși cu mâinile lor de toate păcatele lumii acesteia. Tu știi cât sunt cei care au picioarele pe calea nelegiuirii. Îi știi pe aceia căror ochi sunt prinși în lucruri atât de murdare și de stricate. Doamne, Te rugăm, îndură-Te de noi. L-ai trimis în lumea noastră pe Fiul Tău ca să ne izbăvească din robia păcatului. L-ai trimis pe Duhul Tău cel Sfânt ca să aducă noi naștere din Dumnezeu și să facă din noi copii de Dumnezeu. Ai trimis Duhul Tău cel Sfânt să aprindă un foc sacru în inimile noastre. Doamne, pentru toți aceia care ne-am întors la Tine, Te rugăm în seara aceasta, fă să ardă flacăra Duhului mai tare în noi. Ajută-ne să fim mai legați de cer. Ajută-ne, Doamne, să trăim în așa fel încât focul acesta să lumineze și la cei din casele noastre, și la vecinii noștri, și la cunoscuții noștri, și la colegii noștri. Dar Te rugăm în seara aceasta, aprinde focul acesta ceresc în inima celor nemântuiți care sunt aici. Poate sunt copiii de-ai noștri, poate sunt rudenii apropiate sau mai îndepărtate, poate sunt colegi și vecini. Doamne, ai venit să cauți să mântuiești pe cei pierduți. Mulțumim că Te oprești și la inima lor. Te rugăm din toată inima, Doamne, cucerește-i pentru cer. Dă-le harul să se întoarcă în seara aceasta acasă iertați, înnoiți, transformați, eliberați, cu numele scris în cartea vieții. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciuni. Focul iadului sau focul Duhului Sfânt? Hristos, Domnul? Sau cel rău cu păcatele Lui? Care e alegerea ta? Dacă sub cercetarea cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu ți-ai văzut mâinile, ți-ai văzut picioarele, ți-ai văzut ochii, ți-ai văzut sufletul, mintea, ți-ai văzut imaginația pângărită de păcat și este cercetarea Duhului Sfânt care ți arată iertarea, dragostea, eliberarea, binecuvântarea de a primi mântuirea în Hristos Domnul și Duhul Sfânt să preia controlul vieții tale și ești gata să spui, Doamne, aici sunt. Vino în viața mea, primește-mă, mântuiește-mă, iartă-mă, fă din mine copilul tău. Dacă asta e dorința inimii tale, înalți o rugăciune acolo unde ești și pe lângă rugăciunea aceea din adâncul inimii, te rog în numele Domnului să-mi arăți în afară printr-o mână ridicată, că în seara aceasta ești gata să alegi calea Domnului, să spui, Doamne, aleg calea Ta, mântuirea Ta, iertarea Ta, primește-mă. Ridică mâna sus la balcon, oriunde este cineva, ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea. Dumnezeu să vă binecuvinteze, da, v-am văzut, dacă este altcineva la balcon. Acolo unde ești, spune, Doamne, aici este viața mea, mâna mea, aici este inima mea și alegerea mea, primește-mă, Doamne, și iartă-mă. La balcon, dacă mai este cineva, ține mâna sus o clipă ca să o pot vedea. A Lui să fie slava și binecuvântarea Lui să vă însoțească. Jos aici în sală, dacă este cineva. Ridică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea. Să vă binecuvinteze Domnul, da, v-am văzut și pe dumneavoastră. Ne-ai urmărit pe internet, ești acasă, poate ești cu familia, poate e singur. Focul iadului sau focul Duhului Sfânt, în robia păcatului sau în eliberarea lui Hristos, care e alegerea ta? Spune-i, Doamne, în seara aceasta trec de partea Ta. Cu ajutorul Duhului Dumnezeu, duminică viitoare, ne vom uita în Sfânta Scriptură să vedem cum își vor petrece veșnicia cei care ajung în iad. Ce se va întâmpla o veșnicie întreagă cu cei care ajung în iad? Ne rugăm să ne ajungă niciunul acolo. Amin.